How do you make it?
Washingtonda bolalar o'z qo'llari bilan narsalar yasayotganidan xursand. Ular Stanford universiteti tomonidan tashkil etgan Spark Track dasturi bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda qatnashmoqda. O'tgan yil yo'lga qo'yilgan ushbu ko'chma sinfxona butun Amerika bo'ylab 2 oylik safarga chiqib, 3000 dan ortiq o'quvchi uchun to'garaklar tashkil etdi. Hozir tashabbusga Kaliforniyaning yana boshqa 3 kolleji qo'shildi. Bengi Kuroda ko'ngillilardan biri.
Trying to bring creativity and design workshops.
Biz bolalarga dizayn va ijodkorlik bo'yicha darslar o'tyapmiz. Ularni ish qurollari va kerakli materiallar bilan ta'minlaymiz. Maktablarida bo'lmasa ham biz orqali shunday imkoniyatga ega bo'lsin deymiz, deydi Kuroda. Bolalar dastlab g'oyalar ustida ishlashadi. Keyin o'zlari orzu qilgan narsalarning timsolini yaratishadi.
I made a frowning cyclops.
Men bir ko'zli siklop yasadim. Yangi narsalar yasash, ular ustida o'ylash va elektr tokining qanday ishlashini o'rganish juda maroqli, deydi o'quvchilardan biri Owen Whitman.
We are not perfect.
Juda mohir bo'lish shart emas, chunki hammamiz ham dizayner yoki muhandis emasmiz. Ammo biz o'quv dasturining mohiyatiga e'tibor beramiz. Bu ijodkorlik bilan o'ylash va xato qilishdan qo'rqmaslikdir, deydi dastur ishtirokchisi, dizayn va san'at kolleji talabasi Bengi Kuroda. Bolalar Lego robotlarini yasamoqda. Ular so'nggi rusumdagi axborot texnologiyalari, masalan, lazer keskich va 3 o'lchamli printerlar bilan ham ishlaydi. Juda ajoyib, men hatto narsalarning qanday tebranishini ham bilmasdim. U yerda bo'lish juda yoqimli, qurollar ham, deydi o'quvchilardan yana biri. O'quvchilar tayyorlagan har bir dizayn tepaga osilgan yozuvlarda aks etgan. Phyllis Klein Washingtondagi to'garakka mezbonlik qilmoqda.
I think what it does is it sparks their imagination.
Bu ishlar bolalarning tasavvurini kengaytiradi, ularga imkoniyatlarni ochadi, nimalar qilish mumkinligini ko'rsatadi, deydi Klein. Bu dasturdan nafaqat bolalar, balki tashkilotchi talabalar ham foyda ko'rmoqda.
I've learned about how to work with children.
Bolalar bilan ishlash bo'yicha ko'p narsa o'rgandim. Umidsiz bolalarning bu dastur orqali o'z maqsadiga erishganiga guvoh bo'ldim. Bu biz uchun ilhom manbai, deydi Stanford universiteti talabasi Brittany Hallevel. Spark Track dasturi qisman Kickstarter veb-sayti tomonidan moliyalanadi. Ushbu sayt yangicha tashabbus va loyihalar uchun mablag' yig'ish bilan shug'ullanadi. 2 oy safarda bo'lish oson emas, ammo ishtirokchilar bu loyihani kelajakda yana davom ettirish niyatida. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.